Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 11 dari bulan Allah Al-Muharram 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian Islam ilmiah, membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahum Allah taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari buruknya akhlak, perbuatan, dan hawa nafsu. Allahumma amin. Akhwatil muslimah hafizakunallah, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Roja, para pemirsa Roja TV, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, kita masih membicarakan risalah al-ula, risalah yang pertama, takrimul islami lil mar'ah, pemuliaan Islam terhadap perempuan. Dan ini adalah pertemuan yang ke-28 dalam pembacaan risalah yang pertama ini. Dan pada pertemuan ke-28 ini kita masih membaca bab al-ghayratu 'alal mar'ah al-muslimah, rasa ghairah terhadap wanita muslimah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa makna al-ghairah, apa makna al-ghairah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, yaitu rasa yang sudah kita pelajari, rasa yang ada di dalam hati tentang hati yang bergejolak menimbulkan amarah karena bersyarekat di dalam yang khusus miliknya. karena bersyarekat di dalam yang khusus miliknya. Dan pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah sebutkan bahwasanya al-ghairah adalah termasuk dari sifat yang terpuji di dalam agama Islam. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, inna min rawa'i suwari takrimil islami lil mar'ah al-muslimah ma gharasahu fi nufusil muslimin al-minal ghairah alal maharib. Sesungguhnya termasuk potret indah pemuliaan Islam terhadap wanita muslimah adalah apa yang ditanamkan oleh Islam di dalam hati-hati kaum muslimin berupa rasa ghairah terhadap wanita-wanita yang mempunyai hubungan rahim dengannya. Wahiya khuluqun azim wa wasfun karim yaqumu fi qalbir rajul al-muslim yadfa'uhu ila ri'ayati harimihi wa hirasatihinna. Dan ia adalah akhlak yang agung dan sifat yang mulia. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ghairah, saking agungnya sifat ini sampai Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Wa'il dari Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ahada aghyaru min Allah. Min ajli dzalik harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Tidak ada seorang pun yang lebih berghairah dibandingkan Allah. Artinya tidak ada seseorang yang mempunyai rasa amarah yang disyarikati di dalam hal yang khusus miliknya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah mengharamkan perbuatan zina yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dan begitu juga dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwasanya ghairah adalah sifat yang mulia dan akhlak yang terpuji yang tinggi derajatnya dalam Islam, sebagaimana hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qala Sa'd bin Ubadah radhiyallahu an, law ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayfi ghayra musfihin anhu. Kata Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu, dan beliau terkenal dengan lelaki yang sangat mempunyai rasa ghairah terhadap istri-istrinya. Bahkan subhanallah, Sa'd bin Ubadah beliau mempunyai banyak istri. Beliau nikahi, kemudian nanti beliau cerai, nikahi yang lain, cerai lagi, nikahin yang lain lagi, cerai lagi. Tetapi istri-istri yang pernah beliau nikahi kemudian beliau cerai ini, beliau senantiasa nafkahi, beliau senantiasa sayangi, sampai beliau mempunyai rasa ghairah. Jangan sampai istri-istri yang pernah saya nikahi ini dinikahi oleh laki-laki lain. Jadi ini namanya cerai tapi cinta. Saking mempunyai ghairahnya Sa'd bin Ubadah kepada istrinya ataupun mantan istrinya, maka mantan istrinya tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain. Tetapi beliau tetap mengurus mantan-mantan istrinya tersebut. Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu berkata, "Jika aku melihat seorang lelaki bersama istriku, sungguh aku akan tebas lehernya dengan pedang yang tidak tersarung. Sungguh aku akan tebas lehernya dengan pedang yang tidak tersarung." Dalam pengertian yang lain, sungguh aku akan tebas lehernya dengan pedang yang bukan tajamnya. Maka hal tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Ata'jabuna min ghairati Sa'd?" Apakah kalian heran dengan rasa ghairah yang dimiliki oleh Sa'd? Fa wallah la ana aghyaru minhu. Demi Allah, sungguh aku lebih mempunyai ghairah dibandingkan beliau, dibandingkan dia. Wallahu aghyaru minni min ajli ghairatillah harramallahu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan Allah lebih mempunyai ghairah daripadaku. Demi rasa ghairah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengharamkan perbuatan zina yang nampak ataupun yang batin. Ahibati hafizakumullah taala, tentunya ghairah sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis tadi, dan dia dikenal maknanya di dalam bahasa Arab. Akan tetapi rasa ghairah yang dimiliki oleh Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tidak sama, tidak bisa dimisalkan dengan para makhluknya. Dan bagaimana sifat ghairah yang dimiliki oleh Allah tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ahibati hafizakumullah taala. Itulah tadi sebagaimana disebutkan oleh penulis, wahiyya khuluqun azim. Sifat ghairah adalah sifat yang agung dan juga sifat yang mulia. Yaqumu fi qalbi ar-rajulil muslim. Sifat ghairah tegak di dalam hati seorang muslim, lelaki muslim. Yadfa'uhu ila ri'ayati harimih. Yang mendorongnya untuk memperhatikan istrinya dan seluruh keluarga-keluarga perempuannya. Wa hirasatihinna. Dan mendorongnya untuk menjaga mereka. Wa siyanati syarafihinna wa karamihinna. Dan mendorongnya untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan keluarga-keluarga perempuannya. Wa man'ahunna minat tabarruj was-sufur wal-ikhtilat. Dan sifat ghairah melarang para lelaki, mendorong para lelaki untuk melarang para keluarga perempuannya melakukan tabarruj. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa makna tabarruj, yaitu izharu zinah lirijalil ajanib. Seorang perempuan memperlihatkan perhiasannya, keindahan tubuhnya, dan juga kebagusan pakaiannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan para perempuan tidak boleh memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang nampak darinya, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahayanya tabarruj. Atau saya tanya dulu, ibu-ibu sudah kita sebutkan bahayanya tabarruj? Sudah? Belum? Baik. Yang jelas, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwasanya sifat ghairah yang dimiliki oleh lelaki muslim mendorong para lelaki muslim untuk melarang para keluarga perempuannya, istrinya, anaknya perempuannya, adik, kakak perempuannya, ibunya, bibinya, sepupu, keponakan perempuannya, dan seluruh keluarga perempuannya untuk bertabarruj. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan apa itu tabarruj. Apa itu tabarruj? Mungkin saya akan jelaskan sekarang tentang bahayanya dan buruknya tabarruj tersebut. Bahayanya dan buruknya tabarruj tersebut. Sebelum saya mau menjelaskan itu, saya sebutkan bahwasanya pada pertemuan sebelumnya penulis juga mengatakan wa man'ahunna min at-tabarruj was-sufur wal-ikhtilat. Sifat ghairah menumbuhkan di dalam hati seorang lelaki muslim untuk melarang para keluarga perempuannya bertabarruj. Saya akan jelaskan sekarang. Kemudian bersufur. Sufur adalah menampakkan kecantikannya. Baik wajah yang sudah diberikan make up ataupun baik bentuk tubuh yang dibuka ataupun yang ketat nampak seluruh bentuk tubuhnya atau yang semisalnya. Maka yang bisa menahan atau menumbuhkan di dalam diri seorang muslim untuk menahan keluarga-keluarga perempuannya bersufur, memperlihatkan kecantikan adalah sifat ghairah yang dimiliki oleh lelaki muslim tersebut. Kemudian penulis juga mengatakan wa man'ahunna min al-ikhtilat, dan sifat ghairah tumbuh dalam hati seorang lelaki muslim yang mendorong ia untuk melarang keluarga-keluarga perempuannya berikhtilat, bercampur antara laki dan perempuan tanpa ada hijab, baik itu di masjid ataupun di sekolahan ataupun di tempat-tempat lainnya. Maka tidak diperbolehkan seseorang lelaki dan seorang perempuan berdua-duaan, ataupun para lelaki, para perempuan bercampur baur tanpa ada hijab. Dan lelaki muslim yang mempunyai sifat ghairah akan tumbuh di dalam hatinya sikap melarang keluarga-keluarga perempuannya untuk melakukan ikhtilat, bercampur laki-laki dan perempuan, atau melakukan khalwat, berdua-duaan laki dan perempuan. Dan saya kira pada pertemuan sebelumnya ikhtilat sudah saya jelaskan, betul Ibu? Hah? Baik. Sekarang sebagaimana sudah saya sebutkan tadi bahwasanya sifat ghairah yang ada dalam hati lelaki seorang muslim mendorong dia untuk melarang keluarga perempuannya melakukan tabarruj. Kita akan lengkapi catatan kita tentang tabarruj. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu arti tabarruj. Ibda'ul mar'ah zinataha wa idharu wajhiha wa mahasini jayyidiha lirrijal wa kullu ma tastad'i bihi syahwatahum hatta takassur wa tabakhtur fi mishyatiha ma lam yakun dhalika lizawj. Secara bahasa disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur, kemudian juga disebutkan dalam kitab Al-Qamusul Muhit, Al-Mu'jamul Wasit, bahwa tabarruj secara bahasa seorang perempuan memperlihatkan keindahannya, memperlihatkan wajahnya, memperlihatkan postur-postur tubuhnya yang baik kepada para lelaki, dan juga memperlihatkan segala sesuatu yang mengundang syahwat para lelaki, sampai cara berjalan, berlenggak-lenggok di dalam berjalan. Selama itu bukan kepada suami, maka itu disebut dengan tabarruj di dalam bahasa. Memperlihatkan keindahannya, memperlihatkan wajahnya, memperlihatkan keindahan tubuhnya untuk lelaki, dan memperlihatkan segala yang mengundang syahwat lelaki. Sampai cara berjalan, berlenggak-lenggok dalam berjalan, selama hal tersebut tidak diperlihatkan kepada suami. Maka itulah yang disebut dengan tabarruj. Adapun kalau kita lihat perkataan-perkataan para ulama yang menyebutkan tentang tabarruj secara istilah syariat adalah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan izharuz zinah. Tabarruj artinya adalah memperlihatkan perhiasan. Wa ibrazul mar'ah limahasiniha. Dan seorang wanita memperlihatkan keindahan-keindahannya. Nah, ini bentuk apapun dari keindahannya, entah itu rambutnya, matanya, alisnya, kemudian bibirnya, doer, kadang-kadang doer, kemudian tangannya, bentuk tubuhnya, kemudian pahanya, betisnya, telapak kakinya, ataupun juga memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang dia pakai, termasuk di dalamnya keindahan baju yang dia pakai. Itu disebut semua izharuz zinah. Wa ibrazul mar'ah li mahasiniha. Memperlihatkan perhiasan dan menampakkan kebagusan-kebagusan yang dimilikinya. Ini disebut dengan tabarruj. Dan sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahkan dijelaskan di dalam kitab Al-Hijab yang ditulis oleh Al-Maududi, kullu zinah au tajammul tuqsadul mar'ah bi idharihi an tahluwa fi a'yunil ajanib. Lihat nih, perhatikan. Setiap perhiasan ataupun kecantikan yang dimaksudkan oleh seorang wanita dengan memperlihatkannya agar indah manis di mata para lelaki, itu disebut dengan tabarruj. Sampai pun cadar, kalau seandainya dia terlalu indah, maka dia disebut sebagai tabarruj. Ya. Nah, sekarang apa bahayanya dan buruknya bertabarruj? Yang pertama, tabarruj berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah dosa besar. Tabarruj berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah dosa besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Umaymah binti Ruqayqah radhiyallahu anha, ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tubayyi'uhu 'alal Islam. Umaymah binti Ruqayqah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an. Wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli aulad waladaki wa la ta'tina bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tabarruji tabarrujal jahiliyatil ula. Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umaymah binti Ruqayqah. Bagus nama anak Umaymah untuk perempuan. Aku membaiat, ada nilai historinya. Itu perempuan inilah yang termasuk ikut dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku membaiatmu untuk tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, tidak mendatangkan kedustaan antara kedua tangan dan kedua kaki, tidak meratapi terlalu berlebihan mayat, tidak bertabarruj dengan tabarruj jahiliyah generasi pertama." Maka lihat di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan dosa tabarruj berdandan di hadapan selain suami, memperlihatkan perhiasan, memperlihatkan kecantikan, memperlihatkan keindahan di hadapan selain suami, termasuk dari dosa besar. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan dosa syirik, zina, mencuri, membunuh, ya, kemudian melakukan meratapi mayat terlalu berlebihan, digandengkan dengan dosa tabarruj. Ini menunjukkan bahwa buruknya dosa tabarruj, dia adalah dosa besar. Dan dosa besar, siapa yang melakukannya diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala. Yang kedua, buruk natabarruj adalah mendatangkan laknat dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendatangkan laknat dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini saling berkaitan dengan yang satu yang dengan yang lainnya. Tabarruj dosa besar, tabarruj mendatangkan laknat dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang seluruh dosa besar diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamus Saghir dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhiri ummati nisaun kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna ka asnimatil bukht il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Di atas kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta. Laknatlah mereka, sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya nisaun kasiyat 'ariyat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Dan kita sudah sebutkan apa yang dimaksud wanita-wanita memakai pakaian tetapi telanjang. Kemudian buruknya tabarruj yang kedua, berdandan di hadapan selain suami. Buruknya berdandan di hadapan selain suami yang ketiga, yaitu bertabarruj termasuk sifat yang sangat identik dari wanita penghuni neraka. Bertabarruj termasuk sifat yang sangat identik dari wanita penghuni neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadhribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min mansirati kadha wa kadha." Dua golongan dari penghuni neraka, aku belum pernah melihat keduanya. Maksudnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tersebut belum ada. Orang-orang yang membawa cambuk seperti ekor-ekor unta, ia memukul manusia dengannya. Atau mereka memukuli manusia dengannya, dengan cambuk-cambuk tersebut. Ini adalah gambaran untuk pemimpin yang lebih mengedahulukan kepentingan pribadinya dibandingkan rakyat. Dan yang kedua, wanisaun kasiyat 'ariyat umilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Yang kedua, yaitu wanita-wanita yang memakai pakaian tapi telanjang. Mumilat, berlenggak-lenggok. Ma'ilat, menggoda para lelaki. Kepala mereka seperti punuk unta. Mereka tidak masuk dalam surga dan tidak mencium baunya, bau wanginya. Dan sesungguhnya bau wangi surga benar-benar terdapat dari perjalanan yang sangat jauh. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita yang bertabarruj di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia dikhawatirkan tidak masuk surga dan tidak mencium baunya. Apa yang dimaksud dengan tidak masuk surga? Maka ahibati hafizakumullahu ta'ala, yang dimaksud dengan tidak masuk surga adalah dia bukan pertama, golongan pertama yang masuk ke dalam surga. Yang kedua, yang tidak masuk dimasuk dalam surga adalah saking lamanya di neraka, akhirnya dianggap tidak masuk ke dalam surga, bahkan tidak mencium bau surga. Yang ketiga, yang dimaksud tidak masuk ke dalam surga adalah seorang yang menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Naam. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menjelaskan makna khasiat. Ya, makna khasiat wanita memakai pakaian tetapi ariyat, tetapi telanjang. Pendapat yang pertama, kata beliau, makna khasiat ay min ni'matillah, ariyat min syukriha. Artinya makna wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi memakai pakaian yaitu memakai, mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia telanjang, tidak bersyukur. Maksudnya telanjang maksudnya kosong dari syukur. Jadi wanita-wanita yang pertama, makna pertama dari wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang adalah wanita yang memakai pakaian yaitu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ariyat, dan terlepas dari kesyukuran, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, wa qila ma'nahu tasturu ba'dha badaniha wa takshifu ba'dahu izharan li jamaliha wa nahwihi. Dan ada pendapat yang kedua, makna dari wanita-wanita memakai pakaian tetapi telanjang, menutup sebagian tubuhnya dan membuka sebagian untuk memperlihatkan kecantikannya. Menutup sebagian dan membuka sebagian. Wa qila talbasu thawban raqiqan yasifu launa badaniha wa huwa al-mukhtar. Dan pendapat yang ketiga, yaitu memakai pakaian yang tipis, menerawang, sehingga transparan, sehingga bisa dilihat seluruh bentuk anggota tubuhnya. Ini disebut juga makna yang ketiga dari wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Dan kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, inilah yang pendapat yang dipilih. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, maksudnya adalah wanita-wanita yang memakai pakaian yang tipis sehingga mensifati warna kulitnya, dan inilah yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa ma'na ma'ilat, dan makna melenceng dan berjalan melenggang lenggok. Makna ma'ilat artinya adalah an ta'atillah wa ma yalzamuhunna hifdhahu, yaitu melenceng dari ketaatan kepada Allah dan apa saja yang diperintahkan untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna mumilat, yaitu yu'allimna ghairahunna fi'lahunna al-madhmum. Artinya mumilat yang melenggak-lenggok, ia mengajari perempuan lain ya perbuatan yang tercela. Ia mengajari perbuatan perempuan lain untuk berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan ada yang mengatakan yamshina mutabakhtirat mumilat li aktafihinna. Yang dimaksud dengan mumilat berlenggak-lenggok adalah perempuan berjalan ya sambil menyombongkan diri dengan mengangkat mengangkat pundaknya ya, tanda dia menyombongkan diri. Ini makna yang kedua, wanita-wanita yang berlenggak-lenggok, yaitu wanita-wanita yang berjalan dengan sombong. Jadi makna yang pertama adalah wanita-wanita yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang kedua, wanita-wanita yang berjalan ya dengan sombong sehingga memiring-miringkan pundaknya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, betul Bu? Buruknya tabarruj yang keempat, betul? Ya. Yang keempat yaitu bertabarruj menyebabkan hitam wajah di hari kiamat. Hitam wajah dan juga kegelapan di hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan, dengan sanadnya sampai kepada Maimunah binti Sa'ad radhiyallahu anha. Beliau berkata, kanat khadiman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah binti Sa'ad adalah pembantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalur rafilah fi zinah fi ghairi ahlihi kamatsali dhulmah yaumal qiyamah la nura laha." Perumpamaan wanita yang berdandan pada selain waktunya, maka dia seperti awan yang akan menaunginya pada hari kiamat. Seperti awan, seperti kegelapan, bukan awan, kegelapan pada hari kiamat, tidak ada cahaya. Wanita-wanita yang menampakkan ar-rafilah, yaitu menampakkan perhiasannya, bukan pada keluarganya, maka dia tidak memiliki cahaya nanti pada kiamat, dan dia mendapatkan kegelapan pada hari kiamat. Dan disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadith, Ar-Rafilah hiya allati tarfulu fi thawbiha. Yang artinya, Rafilah adalah wanita-wanita yang memperlihatkan kecantikannya, keindahan bajunya. Kecantikannya dan keindahan bajunya. Ini menunjukkan ibu-ibu, saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah, bahayanya bertabarruj adalah kegelapan dan wajah yang menghitam saat dibangkitkan dari kiamat. Kemudian yang kelima, bertabarruj adalah kemunafikan. Bertabarruj adalah kemunafikan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan dari Abu Adzinah As-Sadafi radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, khairu nisaikum al-wadud al-walud. Istri-istri terbaik kalian adalah yang wadud, romantis, pecinta, al-walud, banyak meriwayatkan anak, banyak melahirkan anak. Al-muwatiyah al-muwasiyah. Muwatiyah yang artinya selalu datang saat diminta oleh suaminya. Muwasiyah yang selalu merasa tenggang rasa dengan keadaan suami. Idza ittaqainallah, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syarru nisaikumul mutabarrijat. Dan keburukan istri-istri kalian, yang istri-istri kalian yang paling buruk adalah wanita-wanita yang suka berdandan, bertabarruj di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Al-mutakhayyilat, yang suka berhayal masuk surga tetapi tidak mau beramal. Wahunnal munafiqat, dan mereka itu adalah wanita-wanita munafik. La yadkhulnal jannah minhunna illa mithlul gharabil a'sam. Tidak akan masuk ke dalam surga dari mereka kecuali seperti burung gagak yang a'sam. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, itu yang kelima. Yang keenam, yaitu buruknya tabarruj. Tabarruj adalah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan keji dalam Islam, atau disebut sebagai perbuatan fahisyah dalam Islam. Dalam hadis, dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 268, asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kepada kalian kefakiran dan menjanjikan untuk kalian al-fahsya, yaitu memerintahkan kepada kalian, yaitu al-fahsya, perbuatan-perbuatan keji. Termasuk di dalamnya adalah bertabarruj. Di zaman sekarang ibu-ibu, tabarruj sangat-sangat luar biasa, susah untuk dibendung, terutama di zaman media sosial. Ya, sekarang yang melihat bukan hanya satu lelaki, tetapi berlaki-laki yang banyak. Dan dia dengan sengaja, tanpa ada rasa malu, memang memperlihatkan kecantikannya. Para perempuan-perempuan yang seperti ini, maka ini adalah perempuan-perempuan yang dikhawatirkan masuk ke dalam surah An-Nur ayat 30 ayat 19. Innal ladzina yuhibbun an tashi'al fahisyah fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya fahisyah, wanita-wanita yang bertabarruj, wanita-wanita yang berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, ya, wanita-wanita yang tidak bersyukur atas kecantikannya sehingga dia nampakkan di media sosialnya, di tengah orang-orang beriman, maka bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tabarruj termasuk perbuatan fahisyah, perbuatan keji, ya, atau sarana yang menghantarkan kepada kekejian, itu perbuatan zina. Ini adalah tabarruj. Dan seperti mana yang sudah saya sebutkan bahwasanya bertabarruj di zaman sekarang sudah sangat-sangat nampak, hampir yang mencegah, hampir yang melarang sangat-sangat sedikit. Dan ini tidak boleh terjadi di tengah masyarakat muslim. Kenapa? Karena kalau seandainya tabarruj terjadi, maka yang ada adalah lahum azabun alim, bagi mereka siksa yang pedih. Ya, belum lagi kalau seandainya yang menyebarkan zina, menyebarkan tabarruj saja, itu bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Apalagi sampai menyebarkan zina, apalagi sampai menyebarkan konten-konten yang berkaitan dengan menghantarkan kepada perbuatan zina, maka ini benar-benar tercela dalam agama Islam. Ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Maka saya berpesan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, meskipun akun Anda privat di Instagram, di Facebook, ya, maka jangan pernah meletakkan foto Anda di dalamnya. Kenapa? Karena bagaimanapun terkadang bisa terbuka. Bagaimanapun bisa terbuka. Dengan alasan apapun. Ya, Ustaz saya ini privat, Ustaz teman-teman saya cuma teman-teman pondok pesantren saya. Ustaz, ini adalah akun khusus saya, Ustaz, dan segala macamnya. Maka jangan pernah melakukan tabarruj. Ya. Dan ini banyak terjadi di kalangan para wanita-wanita, apalagi dan juga wanita-wanita yang katanya sudah berhijrah. Wanita-wanita yang katanya sudah berhijrah. Ini ahibati hafizakumullah taala, tidak diperbolehkan berfoto-foto bagi wanita-wanita kemudian dimasukkan ke dalam media sosial, karena itu termasuk daripada tabarruj. Masuk daripada tabarruj. Dan juga di masjid ini kadang-kadang terjadi walimatul urus, perempuannya dengan pakaian yang mungkin berdandan, kemudian pada saat itu berfoto-foto, maka jauhi. Ya, jauhi. Saya cuma bisa mengatakan jauhi, diharamkan. Ya, adapun yang mengamalkan, saudari-saudari muslim, mau mengamalkan itu alhamdulillah, mau tidak mengamalkan, urus diri sendiri. Kita cuma memberikan pemberian ilmu. Yang bisa mengamalkan ilmu itu sendiri adalah kaum wanita muslimah itu sendiri. Kemudian buruknya tabarruj juga, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, tabarruj adalah kebiasaan ajaran iblis. Kebiasaan ajaran iblis. Hal ini terjadi ketika iblis berhasil menggoda Nabi Adam dan Hawa alaihissalam. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa ketika memakan buah dari pohon khuldi, maka Nabi Adam dan Hawa alaihissalam mereka bertelanjang bulat. Ya, bertelanjang bulat. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu ajaran iblis dari mulai dahulu adalah membuat para perempuan bertelanjang, memperlihatkan kecantikannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana disebutkan hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 20. Fa waswasa lahum syaitan. Syaitan memberikan rasa waswas kepada mereka berdua, Adam dan Hawa, liyubdiya lahum ma wuri anhuma min sawatihima, agar terlihat dari mereka berdua apa yang ada di balik kemaluan mereka berdua. Artinya sesudah makan pohon khuldi, maka mereka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dua orang yang telanjang. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 22. Fadallahuma bighurur. Falamma dhaqa asyjarah badat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yaqṣifānī 'alayhimā min waraqil jannah. Dan ketika syaitan menipu mereka berdua dengan berbagai macam rayuan, lalu keduanya merasakan dari pohon tersebut, maka nampaklah dari keduanya kemaluan mereka, kubul dan dubur mereka berdua, dan kedua-duanya langsung mengambil dari daun-daun surga untuk menutupi kemaluan mereka. Nah, ini menunjukkan, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, salah satu ajaran iblis dari mulai semenjak dahulu adalah membuat para wanita berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, dan kalau bisa dinampakkan aurat-aurat mereka. Kemudian yang selanjutnya, buruknya tabarruj adalah ia merupakan kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqun nisa." Jauhilah perempuan. Hati-hatilah terhadap godaan perempuan. "Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sesungguhnya godaan paling pertama yang ada pada Bani Israel adalah para perempuan. Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam hadis bahwa Abu Sa'id bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat imra'atun min Bani Israel qasiratan, tamshi ma'a imra'ataini tawilatain, fattakhadhat rijlaini min khashab wa khataman min dhahab." Mughallafan bithin thumma khashat hashat humiskan wa huwa atyabu tib fa marrat bainal mar'atain fa lam ya'rifuha fa qalat bi yadiha hakadha. Lihat di sini sekarang bagaimana kita ingin mendalili bahwa bertabarruj adalah kebiasaan kaum Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Adalah seorang wanita dari Bani Israel, dia pendek badannya, dia berjalan di antara dua teman perempuannya yang tinggi, pendek, kemudian dua teman perempuannya yang tinggi. Lalu si wanita, mohon maaf, yang bertubuh pendek ini mengambil dua sepatu high heels-nya. Kemudian dia memakai cincin emas. Kemudian setelah itu dia memakai minyak wangi. Dan akhirnya wanita yang pendek tubuhnya ini asalnya, kemudian juga wanita yang tinggi ini berjalan bersama-sama. Lalu orang-orang tidak mengenal, tidak mencium bau dari wanita ini, bau wangi dari wanita ini. Sampai akhirnya dia menyebar-nyebarkan dengan tangannya. Nah, ini menunjukkan ibu-ibu beberapa hal. Di antaranya, bagaimana sudah kita sebutkan, tabarruj kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua, memakai high heels itu adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Meskipun kalau kita runut belum ada dalil khusus yang melarang tentang pemakaian high heels. Dia boleh saja, akan tetapi lebih baik dijauhi. Kemudian juga yang menarik di sini adalah bahwa kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani dari mulai dahulu adalah dan sampai sekarang diikuti, yaitu memalsukan semua yang ada pada anggota tubuhnya. Bulu mata palsu, alis palsu, rambut palsu, hidung palsu, bibir doer palsu, ya, kemudian dagu palsu, pipi palsu, dan semisalnya. Ya. Kenapa? Karena dia memakai dua high heels yang tinggi agar tidak terlihat dia pendek. Jadi dari mulai dahulu memang sebagian perempuan-perempuan yang menyimpang suka memalsukan identitas, suka memalsukan bentuk tubuh, ya, yang memang dia asalnya mohon maaf badannya pendek, kemudian memakai high heels-nya setengah meter jadi tinggi. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Yang oh tadi biasa pakai high heels itu pinanya. Nah. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi dari buruknya tabarus. Terakhir, tabarus adalah kebiasaan jahiliyah yang sangat busuk. Tabarus adalah kebiasaan jahiliyah yang sangat busuk. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana berdandannya wanita jahiliyah generasi pertama apabila kalian keluar rumah. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kalau ada yang bertanya, emang kenapa dengan jahiliyah Ustaz? Maka jawabannya adalah, jahiliyah terlarang dalam agama Islam. Segala macam kebiasaan jahiliyah terlarang dalam agama Islam. Ya. Kenapa? Karena jahiliyah itu seluruhnya buruk. Kebiasaan mereka, agama mereka, seluruhnya buruk. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, afghadun nasi ilallahi thalathatun. Manusia yang paling dimurkai oleh Allah ada tiga. Mulhidun fil haram, menjadi ateis di tanah suci. Yang kedua, mubtaghin fil islam sunnatul jahiliyah, mencari dalam agama Islam kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah. Yang ketiga, mutallibu dami mri'in bighairi haq liyuhriqa damahu, dia mencari harta darah seseorang tanpa kebenaran agar dia bisa meneteskan darah tersebut. Intinya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa tabarruj adalah termasuk daripada kebiasaan kaum jahiliyah yang busuk. Kebiasaan kaum jahiliyah yang busuk. Dan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir pada tafsir surah Al-Ahzab ayat 33, Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Apa maksudnya bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah? Disebutkan dalam beberapa tafsiran para ahli tafsir, di antaranya dalam tafsiran Imam Mujahid rahimahullah, beliau mengatakan, kanatil mar'ah takhruju tamshi baina yaday rijal fadzalika tabarrujul jahiliyah. Seorang wanita suka dan sering mondar-mandir di hadapan laki-laki, dan itu adalah termasuk gaya berdandannya kaum jahiliyah. Gaya berdandannya kaum jahiliyah. Kemudian Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi. Jadi ibu-ibu perhatikan, jika di hadapan para laki jangan suka mondar-mandir. Jangan suka kakinya gatal. Ya, mondar-mandir di hadapan laki-laki. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullahu taala mengatakan, "Idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misyatun wa takassurun wa taghannuj, fanahallahu an dzalik." Yang artinya, perempuan jika keluar dari rumah-rumah mereka dan mereka mempunyai cara berjalan merenggak-lenggok, lemah gemulai, maka itulah yang dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang salah satu jadi jenis tabarruj. Salah satu jadi jenis tabarruj. Ya. Kemudian juga ibu-ibu saudari-saudari muslimah, Muqatil bin Hayyan rahimahullah mengatakan, tabarruj annaha tulqil khimara ala ra'siha wa la tashudduhu fayuwari qalaidaha wa qurutaha wa unuqaha wa yabdu dhalika kulluhu minha wa dhalika tabarruj thumma ammat fi nisa'il mu'minina fit tabarruj. Yang artinya seorang wanita meletakkan kain di atas rambutnya, di atas kepala rambutnya, di atas rambut kepalanya, ya, meletakkan kain di atas rambut kepalanya, kemudian dia tidak ikat di bawah lehernya ataupun pada lehernya ataupun pada dagunya, ya, akhirnya terlihat apa yang terlihat, qalaid, yaitu kalung, kemudian qurut, yaitu anting, kemudian lehernya terlihat, seluruhnya terlihat. Itulah yang disebut dengan tabarruj. Akhirnya kaum mukminat, perempuan-perempuan beriman pun mengikuti perbuatan tersebut. Nah, ini ahibati habibakumullah taala, itu disebut dengan tabarruj di masa jahiliyah, dan itu salah satu yang dilarang dalam agama Islam. Jadi tabarruj merupakan kebiasaan busuk dari kaum jahiliyah. Nah, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang berkaitan dengan tabarruj. Sekarang kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis selanjutnya. Beliau mengatakan, "Wa yu'addul Islamu ad-difa'u atau ad-difa'a 'anil 'irdi wal ghairata 'alal harimi jihadan yabdhulu min ajlihi yubadhdhalu min ajlihi ad-damu." وَيُضَحَّ فِي سَبِيلِهِ بِالنَّفْسِ وَيُجَازَ فَاعِلُهُ بِدَرَجَةِ الشَّهِيدِ فِي الْجَنَّةِ. Islam menganggap mempertahankan kehormatan, yaitu kehormatan istri, kehormatan anak perempuan, cucu perempuan, kehormatan ibu, nenek, kehormatan saudari, kakak, adik, kehormatan sepupu, keponakan, perempuan. Islam menganggap mempertahankan kehormatan dan mempertahankan rasa ghairah terhadap wanita-wanita mahram adalah merupakan jihad yang dikerahkan untuknya darah ataupun dikorbankan darah untuknya dan nyawa dikorbankan untuk menjaganya, dan Islam menjanjikan pelakunya diberikan derajat syahid di dalam surga. Maksud daripada paragraf ini, Islam sebagai agama yang salah satu tujuan dari agama Islam adalah menjaga kehormatan, maka Islam menganggap bahwa siapa yang menjaga kehormatan keluarganya, siapa yang menjaga kehormatan keluarga perempuannya, maka dia boleh untuk memperjuangkan kehormatan keluarganya dengan mempertahankan nyawa ataupun berjuang dengan nyawa, berjuang dengan harta, berjuang dengan diri sendiri bahkan. Dan Islam menjanjikan siapa yang menjaga kehormatan keluarganya, maka dia mendapatkan derajat syahid di surga kelak. Kemudian penulis mengatakan, beliau menyebutkan dalil akan hal ini, bahwa siapa yang menjaga kehormatan istrinya dari laki-laki lain, siapa yang menjaga kehormatan keluarga perempuannya dari perbuatan laki-laki yang tidak bertanggung jawab, maka kalau dia mati, dia disebut sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau seandainya dia menang melawan orang-orang yang mengganggu kehormatan istrinya, kehormatan anak perempuannya, kehormatan keluarga perempuannya, maka dia pembunuhan yang dia lakukan tersebut tidak mengakibatkan dia juga dikisos, karena dia sedang mempertahankan kehormatan keluarganya. Anak An Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa fi lafdhin man mata duna 'irdhihi fahuwa syahid. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia adalah syahid. Yaitu sama derajatnya orang yang mati syahid di medan pertempuran. Dan barang siapa yang dibunuh karena mempertahankan nyawanya, maka dia syahid. Dan siapa yang dibunuh karena mempertahankan agamanya, maka dia syahid. Dan siapa yang dibunuh karena mempertahankan kehormatan istrinya, keluarganya, maka dia adalah syahid. Di dalam riwayat yang lain, barang siapa yang meninggal dia mempertahankan kehormatannya, maka dia adalah mati syahid. Nah, kita akan bahas, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, makna dari hadis ini. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam mensyariatkan untuk menjaga kehormatan istri, kehormatan keluarga perempuan, meskipun itu akhirnya harus membunuh orang yang ingin merenggut kehormatan keluarga perempuan. A, ingin mempertahankan kehormatan istrinya. A, ingin mempertahankan anak perempuannya. A, ingin mempertahankan keluarga perempuannya. Kemudian datang B, ingin merenggut kehormatan istri A. Datang B, ingin merenggut kehormatan keluarga perempuan A. Maka si A membunuh B. Maka ya, Islam mensyariatkan menjaga kehormatan, meskipun sampai kepada membunuh, kepada orang yang merusak kehormatan keluarga perempuan. Ataupun sebaliknya, A yang ingin mempertahankan keluarganya terbunuh, maka dia dianggap sebagai orang yang mati syahid. Sebagaimana dalam hadis yang riwayat Imam Abu Daud yang saya bacakan tadi. Ada penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, wa amma daf anil hurmah mithlu an yurida adh-dhalimu an yafjura bi imra'atil insan aw dhati mahramihi aw bi nafsihi aw bi waladihi wa nahwi dhalik fa hadha yajibu alayhi ad-daf li'anna at-tamkina min fi'lil fahishah la yajuz wa idza lam yandafi' illa bil qatl wa huwa qadirun alayhi qatal. Artinya, adapun mempertahankan kehormatan istri seperti seorang yang zalim ingin menggauli istri seseorang. Seorang yang zalim, laki-laki, ingin menggauli istri orang lain, atau ingin menggauli mahramnya, atau ingin menggauli seorang perempuan, atau ingin merusak anaknya, ya, maka ini wajib atasnya untuk mempertahankannya, mempertahankan kehormatan keluarganya. Karena kenapa? Karena membiarkan perbuatan fahisyah terjadi diharamkan. Dan apabila saat mempertahankan tersebut tidak bisa dipertahankan kecuali dengan membunuh orang yang ingin berbuat zalim tersebut, dan dia sanggup untuk membunuhnya, maka dia lakukan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya mempertahankan kehormatan keluarga termasuk hal yang wajib. Dan siapa yang meninggal saat mempertahankan kehormatan keluarga, maka dia dianggap sebagai seorang yang syahid. Ahibati hafizakumullah ta'ala, disebutkan oleh Ar-Ramli, seorang ulama dari mazhab Syafi'i, az-zina la yubahu bil ikrah, zina tidak dibolehkan dengan paksaan. Fayahrumu 'alal marah an tastaslima liman sala 'alaiha liyaznia biha masalan. Haram bagi perempuan untuk menyerah bagi siapa yang memaksanya untuk berzina dengannya. Ini perhatikan, wa in khafat 'ala nafsiha, meskipun dia takut keselamatan jiwanya. Perhatikan baik-baik, haram atas perempuan untuk menyerah jika ada yang memaksanya untuk berzina, meskipun dia terancam nyawanya. Haram untuk menyerah. Terbunuh lebih baik dibandingkan dia menyerahkan dirinya dipaksa untuk berzina. Ini catat baik-baik, Ibu. Ya, Ar-Ramli mengatakan az-zina la yubahu bil ikrah. Zina tidak diperbolehkan dengan ikrah, dengan dipaksa. Tidak diperbolehkan dengan dipaksa. Jadi kalau seandainya ada seorang lelaki memaksa seorang perempuan, mengancam membunuh seorang perempuan kecuali harus melayaninya, maka sang perempuan tidak boleh menyerahkan dirinya untuk dizinahi oleh si perempuan, si laki-laki tersebut, untuk diperkosa oleh si laki-laki tersebut. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan akan hal ini, bahwa wajib dengan ijma'nya para ulama, wajib untuk melawan. Apabila ada orang yang mau memperkosa, wajib untuk melawan. Tidak diperbolehkan untuk menyerahkan diri, meskipun nyawanya terancam. Wa ammal mudafa'atu 'alal harim fawajibatun bila khilaf. Adapun mempertahankan kehormatan keluarga perempuan, maka hukumnya wajib tanpa ada khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Ya, tanpa ada para perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullahu taala. Jadi di situ ada dua poin. Yang pertama, ketika dia mempertahankan kehormatan keluarganya, dia berarti mempertahankan kehormatan keluarganya, dan kemudian dia menegakkan jihad yang disyariatkan di dalam agama Islam. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari hafizahullah taala.
Naam, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pembahasan materi yang begitu bermanfaat yang telah disampaikan untuk kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Untuk berikutnya kami akan mempersilahkan kepada Anda yang bertanya, silakan di 0218236543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di 0819896543. Pertanyaan pertama kami bacakan yang telah masuk dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah memakai perhiasan gelang, kalung, cincin termasuk tabaruj? Saya ikut suami berdagang, saya dandan sewajarnya untuk suami. Tapi kalau berhadapan dengan pembeli laki-laki, apakah termasuk dosa tabaruj, Ustaz? Mohon penjelasannya dari seorang ibu yang tidak menjelaskan dari mana asalnya. Silakan, Ustaz.
Allahu salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jika kita sudah tadi mempelajari makna tabarruj, yaitu memperlihatkan perhiasan, kecantikan dan keindahan seorang perempuan kepada lelaki yang bukan suaminya, maka ini disebut dengan tabarruj. Kalau seandainya Anda berdagang bersama suami di pasar, kemudian suami melayani pelanggan, dan kemudian Anda ada di situ sedangkan Anda memakai pakaian perhiasan dan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, maka itu disebut dengan tabarruj. Maka saya nasihatkan kepada para perempuan, biasakan berdandan hanya di hadapan suami. Berdandan hanya di hadapan suami. Baik itu dengan memakai make up, memakai cincin, memakai perhiasan-perhiasan, memakai pakaian-pakaian yang indah, maka biasakan itu di hadapan suami, dan itu akan menambah rasa romantisme, kemudian keharmonisan di tengah para suami istri, ya, karena suami akhirnya bisa mendapati istrinya yang hanya selalu berdandan hanya di hadapannya, tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Berikutnya kami bacakan dari hamba Allah di Banjarnegara yang bertanya sebagai berikut. Ustaz, saya seorang penjahit baju muslimah syar'i. Tapi banyak pesanan-pesanan gamis syar'i yang model-model terbaru, dan rata-rata gamis-gamisnya membuat mereka jadi tambah lebih cantik. Dan untuk tabaruj, apakah saya yang membuat bajunya ikut berdosa? Jazakumullah khairan Ustaz, mohon nasihatnya, silakan.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Jazakumullahu khairan. Maka jawabannya adalah al-mutasabbib kal-mubashir. Seorang yang merupakan penyebab, dia seperti pelaku langsung. Maka pada saat itu, apabila Anda menjahitkan pakaian-pakaian perempuan yang katanya syar'i, akan tetapi malah terlihat indah, terlihat menawan, terlihat anggun, ya, maka pada, dan dikhawatirkan perempuan memakainya di luar rumah, dan itu yang kebanyakan, maka pada saat itu Anda juga menanggung dosanya. Kenapa demikian? Karena seorang perempuan, jika Anda mengetahuinya bahwa dia akan memakainya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya atau di luar rumahnya, maka kita berarti ikut tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan ini nasihat kepada para perempuan. Terbukti, lihat para penjahit saja mengakui bahwasanya model-model baju-baju, jilbab-jilbab, abaya-abaya perempuan yang dalam tanda kutip berhijrah di zaman sekarang sudah jauh dari benar-benar hijab syar'i, jilbab syar'i, abaya syar'i yang sesuai dengan syariat Islam, yang sangat jauh dari perhiasan, jauh dari keindahan, kemewahan, keagungan, keanggunan, ya. Karena kita sebagai perempuan semestinya tempatnya adalah di rumah, berdandanlah di rumah di hadapan suaminya, bukan ketika keluar rumah. Nah, ini nasihat kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ya, kalau keluar rumah maka pakailah pakaian yang sewajarnya, tidak merupakan perhiasan, tidak menawan hati para lelaki, tidak anggun di mata para lelaki, tidak indah di mata para lelaki. Dan itu batasannya susah untuk dibatasi. Yang batasannya adalah tidak menggoda hati para lelaki. Karena kadang-kadang ada pakaian yang mereka itu berjilbab lebar, berabaya panjang, tetapi warnanya terlalu menawan hati. Pinky-winky misalnya. Ya, terlalu ngeping, kemudian terlalu membuat hati menawan. Ya, membuat pandangan mata lelaki ke sana, membuat hati para lelaki tersyahwat kepada, walau hanya dengan pakaian itu saja. Maka ini perlu diperhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dan jangan terlalu mengikuti kebiasaan orang-orang di zaman sekarang. Ya, biarkan dia yang lama, biarkan terus seperti itu. Jangan sampai berubah-ubah karena mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang di zaman sekarang. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum, dari Ibu Nur di Kalimantan. Ustaz, bagaimana ana menyikapi sikap suami yang menyuruh memakai high heels, berdandan, memakai parfum dan berpakaian yang indah meskipun ana berjilbab jika menghadiri walimah atau perkawinan? Meskipun hari ini sudah ana sampaikan kepada suami, ana merasa tidak nyaman seperti itu, dan ana sudah sampaikan ke suami bahwa hal itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mohon Ustadz memberikan solusi tentang hal ini, silakan.
Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Sebenarnya kalau kita lihat bahwasanya apa hukum mengambil, memakai high heels, sepatu hak tinggi, Maka jawabannya, saya bacakan fatwa dari Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau, atau saya bacakan dari Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, aqallu ahwalihi al-karahah. Derajat yang paling rendah adalah makruh, kata beliau. Lianna fihi awalan talbisan haythu tabdul mar'ah tawilatan wahia laysat kadhalik. Karena di dalamnya terdapat penipuan, yang mana terlihat perempuan tinggi, padahal tidak demikian. Jadi di dalamnya terdapat penipuan, dan segala yang menipu diharamkan dalam agama Islam. Wasalian fihi khatarun alal mar'ah minas suqut. Dan yang kedua, yaitu berbahaya bagi perempuan karena jatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wala dirar, tidak ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya. Dan yang salisan, daran sihiyan kama qarrara dzalikal athibba, yaitu berbahaya secara kesehatan sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli kesehatan. Nah, itu dijawab oleh Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Jadi wallahu alam, secara dalil tidak ada dalil khusus yang melarang wanita-wanita memakai sepatu hak tinggi. Akan tetapi lebih baik dijauhi dikarenakan beberapa sebab tadi yang sudah disebutkan. Dan salah satu sebab juga adalah di masa Bani Israel itu kebiasaan wanita-wanita pekerja seks komersial memakai sepatu berhak tinggi, ya, memakai sepatu berhak tinggi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sudah kita baca tadi, ada seorang perempuan yang pendek, kemudian dia mengambil sepatu yang hak tinggi agar kelihatan tinggi sehingga orang-orang mau berzina dengannya. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya masih kami bacakan dari pesan singkat. Kami gabungkan dua pertanyaan yang hampir serupa. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ana hamba Allah dari Padang. Ustaz, apakah boleh bagi seorang akhwat meminta untuk dipinang oleh seorang ikhwan melalui media sosial? Kalau boleh, bagaimana sebaiknya kalimatnya Ustaz agar tidak timbul fitnah di antara keduanya? Dan pertanyaan yang masih serupa, yaitu bagaimana sikap seorang perempuan yang mengagumi seorang lelaki yang diketahui bahwa akhlaknya baik dan rajin ibadah, Ustaz? Silakan. Rajin ibadah.
Bismillahirrahmanirrahim. Seorang perempuan boleh menawarkan dirinya kepada laki-laki yang dia anggap soleh, asal hukumnya boleh. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan anaknya kepada Utsman bin Affan, dan juga menawarkan anaknya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh menawarkan anak perempuan ataupun seorang perempuan menawarkan dirinya kepada lelaki yang dia anggap soleh, ya. Dan di zaman sekarang banyak sekali cara-cara yang mudah untuk menawarkan diri kepada laki-laki yang bukan mahram untuk menjadi istrinya. Ada yang cuma sekedar kadang-kadang nyoba-nyoba, ya, kalau dapat alhamdulillah, kalau kada dapat kada supan, tidak malu. Ya, misalkan seorang perempuan menawarkan dirinya kepada lelaki yang dia anggap soleh melalui WhatsApp ataupun melalui direct message Instagram ataupun melalui macam-macam cara di zaman sekarang. Tetapi ahibati hafizakumullah, yang paling bagus seorang perempuan mengatakan kepada walinya, tawarkan saya kepada laki-laki si fulan. Itu lebih baik dan lebih bermartabat untuk para perempuan. Lebih baik dan lebih bermartabat serta lebih menjaga kesucian para perempuan. Yang intinya asal hukumnya boleh menawarkan diri kepada laki-laki agar dinikahi oleh laki-laki tersebut. kalau seandainya dia anggap laki-laki tersebut adalah laki yang saleh. Baik. Sekarang yang kedua, kalau seandainya dia menawarkan di media sosial, misalkan Facebook, Instagram, atau yang semisalnya, saya Galuh dari Banjar, umur saya sekian, siapa ingin meminang saya, tunggulah, silahkan datang ke rumah saya untuk melamar saya. Maka ini nanti, pertama dia memperlihatkan dirinya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dan dilihat oleh laki-laki yang banyak di media sosial. Yang kedua, kalau seandainya dia cuma tulisan saja, maka juga akan menjadi kegaduhan di tengah para lelaki. Ya, di tengah para lelaki. Dan akhirnya nanti yang ada adalah yaktubu rajul ala khitbati akhih, di seorang lelaki melamar di atas lamaran lelaki lainnya. Ya, ini akan menjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Lebih baik tidak melakukan demikian dan tidak menampakkan dirinya di hadapan laki-laki ataupun di media sosial untuk dinikahi oleh lelaki. Ya, memang tujuannya bagus untuk mencari lelaki yang saleh, karena kadang-kadang sebagian lelaki kurang peka di zaman sekarang. Ya, akhirnya dia perempuannya yang lebih peka, lama sekali dia bertepuk sebelah tangan, maka pada saat itu dia menawarkan dirinya. Ini asal hukumnya tidak mengapa, tetapi jika di media sosial maka mudaratnya lebih banyak daripada maslahatnya, maka dijauhilah. Cara yang paling tepat yaitu dia mengatakan kepada walinya ataupun keluarga laki-lakinya bahwa saya sampaikan kepada si fulan, laki-laki di si fulan, jika ingin menikah maka saya siap untuk menjadi pendamping hidupnya. Maka pada saat itu nanti berurusan dengan keluarga laki-laki dari si perempuan tersebut. Dan ini lebih menjaga kehormatan, lebih menjaga kesucian, lebih menjaga rasa hismah dan juga rasa malu yang dimiliki oleh seperempuan tersebut. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan terakhir untuk Anda yang bertanya melalui via telepon. Kami tunggu di 0218236543. Silakan. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana ini?
Ini dengan hamba Allah di Papua.
Silakan pertanyaannya.
Ini Pak Ustaz. Hmm. Saya ini punya teman bisnis, tapi laki-laki. Saya pesan pulsa, pesan barang melalui dia. Terus kalau dia datang ke rumah ambil uang, saya kasih. Tapi saya tidak mempersilakannya masuk ke rumah, cukup di luar saja. Saya tidak bicara banyak. Menjaga kehormatan saya. Apakah saya sudah berdosa, Pak Ustaz? Makasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Maka jawabannya, kalau seandainya perempuan tersebut sudah bersuami, maka hubungan seperti ini rentan menghadirkan rasa ribah, kecurigaan di antara suami istri. Akan lebih baik lagi kalau seandainya yang berhubungan adalah antar lelaki dengan lelaki, kalau seandainya si perempuan ini sudah menikah. Tapi kalau seandainya perempuan ini belum menikah, maka saya nasihatkan kalau seandainya memang cocok secara agama, maka dia lebih baik menjadi suami Anda. Kalau seandainya cocok secara agama, lebih baik menjadi suami Anda, wahai saudariku muslimah. Ya, karena bisa dikhawatirkan lama-kelamaan akan menjadi fitnah di tengah masyarakat, kemudian juga hati tergoda dan dikhawatirkan menjurus kepada perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam. Maka kalau dia perempuan yang belum bersuami, lebih baik dia segerakan menikah. Kalau seandainya dia perempuan yang sudah bersuami, maka dijauhi mempunyai partner hubungan bisnis dengan laki-laki, terutama dalam keadaan yang sangat dekat, karena itu bisa menimbulkan tahbib di antara suami istri, yaitu istri akhirnya membenci suaminya dan lebih memuji, mengunggulkan, menyebutkan yang baik-baik dari rekan bisnisnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zaujiha. Bukan dari golongan kami bukan dari ajaran kami, seorang yang merusak hubungan istri terhadap suaminya. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, mohon ikhtitamnya Ustaz sebagai penutup di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekali lagi, ini adalah bab yang berkaitan dengan ghairah, yaitu rasa amarah yang dimiliki oleh lelaki untuk menjaga kehormatan keluarga perempuannya. Jangan sampai rasa tersebut hilang dari para lelaki muslim. Karena kalau seandainya rasa tersebut hilang dari lelaki muslim, maka yang ada adalah rasa dayus, yaitu tidak memiliki rasa ghairah terhadap keluarga perempuannya. Dan dayus dalam agama Islam termasuk daripada dosa besar. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, rasa ghairah ini saking tingginya dan agungnya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka sekali lagi kepada kaum muslimin, terutama para laki, hendaknya memiliki rasa ghairah yang ada pada dirinya dan selalu ditumbuhkan, sehingga tidak mudah-mudah melihat istrinya berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram, melihat istrinya berpegangan tangan dengan laki-laki yang bukan mahram, melihat istrinya bertabarus di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena jika dibiarkan, maka itu berarti laki-laki tersebut mempunyai sifat dayus, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Salah satu dari tiga orang dari mereka tersebut adalah ad-dayyuth, yaitu lelaki yang tidak mempunyai rasa ghairah terhadap keluarga perempuannya, baik istri, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, saudara, saudari, kakak, adik, ataupun sepupu dan keponakan perempuan. Semoga kita senantiasa di atas fitrah seorang muslim yang baik, yaitu mempunyai rasa ghairah terhadap keluarga-keluarga perempuannya di tengah-tengah dahsyatnya sifat-sifat dayus bermunculan di tengah para lelaki-lelaki yang tidak bertanggung jawab di hadapan keluarga perempuannya. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.